Velkommen til en ny episode av Frambu-podcasten. I dag så har jeg med meg Heidi Elisabeth Nag, som spesialpedagog på Frambu. Og så har jeg Bjørg Sissel Hoem, som også spesialpedagog på Frambu. Mitt navn Kristoffer Hals, jeg kommunikasjonsrådgiver på Frambu. Senter for sjeldne diagnoser. Og først og fremst, hva en spesialpedagog? Hva det?
Ja, hva egentlig en spesialpedagog? Altså, spesialpedagog en som har tatt en videreutdanning etter en pedagogisk utdanning for å kunne ivareta personer med behov for spesialundervisning. Og da det jo ulike typer spesialpedagoger også, som har spesialisert seg noen innenfor les- og skrivevansker, noen innenfor mer adferdsvansker, og noen innenfor psykisk utviklingshemming. Det finnes jo ulike linjer innenfor spesialundervisning, altså utdanning som spesialpedagog.
Har dere gått samme linje, eller?
Vi har begge sosialemosjonelle vansker som linje. Eller,
nei,
har kanskje ikke det, Heidi, men det har jeg.
Ja, du har sosialemosjonelle vansker. Jeg gikk på spesifikke lærevansker, og så har jeg tatt en, samme som deg, Bjørg, etterpå, en master. Men den har jeg tatt i USA, så jeg har en litt annerledes utdannelse enn det du som har tatt en master i Norge.
Ja, for jeg har jo tatt litt dobbelt opp. Jeg har tatt gammel ordning med sosialemosjonelle vansker, og så har jeg tatt masteren på et sted hvor det handlet om lese- og skrivevansker, selv om jeg da tok en master på en av Frambus sjeldne diagnoser.
Som hvilken sjelden?
Cornelia de Lange.
Cornelia de Lange syndrom. I dag så tenkte jeg vi skulle snakke om kommunikasjon, eller litt mer spesifikt alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.
Ja.
Og litt om kommunikativ tilgjengelighet. Jeg måtte lese litt for å stave det ordentlig. Kommunikativ tilgjengelighet. Vi kan jo starte kanskje med det. Hva kan dere si litt om det?
Om kommunikativ tilgjengelighet?
Ja.
Altså det er jo sånn at vi skal ha universell utforming i Norge, og det i forhold til FN-konvensjonen som Norge har ratifisert. Og det vil si at vi skal ikke bare gjøre det mulig for personer å få tilgang til lokaler og steder ved hjelp av at vi setter opp rullestolramper, heiser, og altså tilrettelegger det fysiske miljøet. Vi skal også tilrettelegge det kommunikative miljøet, sånn at vi gjør oss tilgjengelig for personer ved å for eksempel bruke grafiske symboler som vi har valgt å gjøre her på Frambu, for det blir en universell utforming. Det ikke en individuelt tilpasset til hver enkelt person, men det en måte å gjøre at de som kommer til Frambu, for eksempel da, for å ta vårt eksempel, at de kan snakke med oss her i miljøseksjonen når vi jobber, og unge og voksne kommer i vårt barnehage, skole, dagsenter, så må vi sørge for at de kan kommunisere med oss. Noen har jo med seg sine kommunikasjonshjelpemidler til Frambu, og da forsøker vi å bruke de, men vi må også sørge for at andre kan kommunisere ved hjelp av det utstyr vi, eller materialet vi tilrettelegger for. Men også at de med en sjelden diagnose, når vi skal samtale med de om å ha en sjelden diagnose i våre gruppesamtaler, så må vi sørge for at vi har materiell som de kan bruke da også. Og det kan også være personer som egentlig har et verbalt talespråk som ville vært tilstrekkelig for dem til å snakke med sine nærmeste, men når vi skal snakke med dem om et sånn relativt vanskelig tema som å snakke om egen diagnose, så tilrettelegger vi, gjør vi oss mer kommunikativt tilgjengelige da, for de personene som kommer til Frambu.
Så det jo, og det jo som Bjørg sa, FN-konvensjonen som Norge har ratifisert, som handler om personer, altså rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, så har vi også sagt at vi skal tilrettelegge for kommunikasjon for personer med nedsatt funksjonsevne på alle arenaer, egentlig. På samme måte som heis og rullestolramper og terskelfritt, sånn at man kan komme fram med rullestol, så skal personer som har et alternativ til talespråk også kunne få kommunisert og mange steder så har jo nå sykehus og barneavdelinger blitt flinke til å tilrettelegge slik at barna også, eller personer som har et alternativ til et vanlig talespråk, kan få informasjon og motta informasjon og gi informasjon på det språket som de har. Mm. Om det tegn, om det signalkommunikasjon, om det grafiske symboler, eller hva nå det et skriftspråk, eller hva nå de bruker, sånn at det kommunikativt tilgjengelig handler om at alle skal ha tilgang på å få og gi informasjon på det språket som de har da.
Mm. Ok, fordi at det handler om at da det personer med diagnose som av forskjellige årsaker da ikke har et talespråk, ikke sant? Og det da det her kommer inn.
Ja, ASK eller alternativ og supplerende kommunikasjon er jo egentlig, det to grupper vi snakker om. Det kan være de som har et alternativ til talespråk, og alternativet kan være alt fra, som vi sier, tegn til tale eller tegnspråk, som jo har vært veldig vanlig i mange år. Det kan være bruk av symboler, det kan være at man bruker kroppsspråk, altså at vi tolker blikk, ansiktsuttrykk, altså tegn fra kroppen, signaler fra kroppen. For noen kan det være taktile tegn, at man gjør tegn på kroppen deres, fordi at de hverken kan se eller høre.
Taktile?
Taktile, det å ta på. Altså at okay. Man gjør tegnspråk på kroppen. Man kan gjøre tegn, skrive tegn på ryggen for eksempel, eller gjøre tegn med hendene på kroppen deres, fordi at de ikke ser.
Mm.
Og ikke hører, for eksempel, eller ser og hører dårlig.
For taktile tegn bruker man ofte om det med å gjøre tegn inn i hendene, men haptisk tegnspråk det du gjør på kroppen, da.
Signaler, haptisk? Tegn,
haptisk.
Ok.
Haptiske tegn som du gjør ved å ta på kroppen.
Ta på din egen kropp, liksom?
Nei, ta på kroppen til den du kommuniserer med.
Ok.
Ja. Mm. Men, så det på en måte alternativt, og så har vi det som heter supplerende, altså S-en i ASK,
mm.
som altså i tillegg til.
Altså du bruker som en støtte ved siden av, det kan du bruke i, når du har en språkutvikling som er sen, og eller at du har behov for et supplement når du snakker med personer du ikke kjenner så godt, fordi at de nærmeste kan forstå din tale, men for eksempel på butikken, så vil ikke personene der skjønne, fordi du har en utydelig uttale. Og så er det jo sånn som hvis du ser mot Tetzschner og Martinsen, som deler dette med alternativ og supplerende kommunikasjon inn i tre grupper, for det er jo det med de som har det er flere personer som har behov for ASK, og det er de som har det som forstår alt, som har så å si helt adekvate, men vanlige kognitive ferdigheter, sånn at det er stort gap mellom hva de kan forstå og hva de kan uttrykke. For det er uttrykksmiddelgruppen, så selv om de har et alternativ måte å kommunisere på, så tilhører de uttrykksmiddelgruppen, fordi de trenger en annen måte å uttrykke seg på, men de trenger ikke en annen måte å forstå på, mens sånn som Tetzschner og Martin snakker om, de som har et alternativt språk er de som behøver et alternativ da, både for å forstå og for å kunne uttrykke seg, fordi de trenger den visuelle støtten for å forstå hva det vi snakker om.
Mm.
Det ikke nok med det verbale vi sier til de heller.
Mm.
Men dette jo ingen sånne tette skott mellom disse ulike gruppene.
Mm.
Men det kan hjelpe en med å, når man skal i gang med å kartlegge personen, og tenke, hvorfor har denne personen behov for et alternativ eller et supplement? Er det i en periode? Er det for hele livet? Er det for å kunne uttrykke seg? Eller er det både for å forstå og kunne uttrykke seg? For det vil være viktig i forhold til hvordan man jobber når man setter i gang tiltakene, da. For noen vil jo veldig fort forstå symbolene og ta de i bruk, mens de som har behov for et alternativt språk, altså den språkalternative gruppen som Tetzschner og Martinsen omtaler de som, de vil ha behov for at man bruker lengre tid på også å hjelpe personer til å forstå de grafiske symbolene eller tegnene, hva det betyr, for så å ta det i bruk selv når de har knekt språkkoden, mm. hvis man kan si det sånn.
Ja. Fordi jeg har jo sett disse brettene med forskjellige symboler på. Hva heter det?
Nå snakker du om de tematavlene som vi har rundt på Frambu. Ja, vi har sånne laminerte ark som vi flagrer rundt med, Kristoffer. Ja, det er bra du har sett det.
Vi har jo laget her på Frambu noe som heter kjernevokabular, altså som du sikkert, Kristoffer, har sett at mange bruker, har de hengende rundt sånn som vi har de på oss,
mm.
som inneholder en del sånn kjerneord, altså ja og nei, det vel kanskje, og vil ikke, eller opps, eller en gang til, stopp, vil ha mer,
se her, vent.
Ja, litt sånn ord som man kan trenge i mange forskjellige situasjoner.
Mm.
Og så har vi det som heter tematavler, som på en måte... Si at i dukkekroken så har vi temadukker, der det kler av og på dukke, det de tingene man trenger, i matdukken og sånne ting. I billekekroken eller på bilteppet så har vi ord som vi bruker når vi leker med biler. I bassenget så har vi på en måte symboler og ord for bassenglek, sånn at de tematavlene går sammen med det kjerneordet. Og det er jo for noen... Altså, det å bruke grafiske symboler, så kan det for noen være, det kan være begge de to gruppene som Bjørg snakket om som kan bruke det. Den ene bruker det til å uttrykke, fordi at de ikke har et talespråk de kan bruke.
Mm.
Men for her på Frambu, de fleste vi har her på Frambu, er jo den alternative språkmiddelgruppen som trenger et talespråk, nei, trenger et alternativ for også for å forstå hva vi sier. Så vi bruker dette til å kommunisere med de.
Mm.
Og så er det jo noen av de som kommer, kjenner til dette fra før, og kan bruke det til å kommunisere med oss. Noen tar det veldig fort, og bruker det fort å kommunisere med oss.
Mm.
For noen så har de ikke vært borte i dette her før, og trenger tid. Og kanskje at vi kan være en inspirasjon, at de kan pårørende eller fagpersoner kan se at dette kan være et alternativ for oss å kunne kommunisere med akkurat dette barnet, fordi at vi trenger et alternativ til å kommunisere.
Mm.
Og de som tar det fort når de kommer på Frambu, det vil jo ikke alltid være de som trenger det også for å forstå. For vi har jo nå hatt... litt sånn prosjekt hvor vi startet med flere nye tematavler, og hvor vi så at det var en del barn i alderen 3-6 år, på et kurs for barn i alderen 3-6 år, og vi så at de veldig fort tok dette i bruk. Og enkelte av de kan nok være i den situasjonsgruppen, så vi trenger dette i en periode hvor verbalspråket er under utvikling, men de har ikke kommet hit enda. Men det vet man jo ikke sikkert. Men det er ganske fascinerende å se hvordan barn er så hungrige på å kunne kommunisere. Så ved at vi hadde tilrettelagt for et bedre kommunikativt miljø ved en universell utforming i form av grafiske symboler her hos oss, så kunne de plutselig sette ord på mye mer. De kunne sette ord på følelser som lei meg, var det en jente som fikk sagt, for hun var lei seg fordi at mamma og pappa hadde gått, og hun var sammen med fremmede mennesker i barnehagen på Frambu. Og bare det at de får en mulighet til å kunne kommunisere sånne ting er jo kjempeviktig.
Mm.
Og det som var ganske spennende, og som også var en av intensjonene ved å sette ekstra søkelys på bruk av grafiske symboler nå, var jo at foreldre som tidligere hadde prøvd bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon, og flere av de i form av grafiske symboler, de så at når symbolene var tilgjengelige på mange steder, og var der hele tiden, så brukte barna de. Så at når vi da ba om tilbakemeldinger fra foreldrene etter kurset, så sa de at, oi, vi ser at dette er en viktig metode for å øke barnets kommunikasjonsmuligheter i hverdagen, sånn at vi kan snakke mer sammen. Og vi trodde ikke det virket, men ved at det var så tilgjengelig på alle steder, for det var jo tilgjengelig når foreldrene var i garderoben til bassenget, i dusjen til bassenget, og i bassenget og i gymsalen her på Frambu. For alle de stedene henger det egne tematavler. Så så de at, oi sant, barnet mitt kunne fortelle mye mer. Og flere begynte å bruke spisebrikker med grafiske symboler som vi hadde tilgjengelige her. Til å begynne med hadde vi det bare i barnehagen og skolen her hos oss. Men nå har vi gjort til, lagt det tilgjengelig også i spisesalen. Og vi ser jo at foreldrene får en litt sånn aha-opplevelse på at de kan snakke enda mer sammen med barna sine ved at man får en støtte til å snakke på en annen måte som barna deres har behov for. Mm. Men det er, mange foreldre sier det er rart og annerledes og vanskelig å snakke på en annen måte. Og derfor så er det noe med at de får den erfaringen med å snakke rundt måltidet, som jo, der kan jo barna ofte peke på det de vil ha og sånn. Men det er en trygg og kjent situasjon for foreldrene, erfarte vi. Og da var det lettere for de å bruke det enn vi, når vi prøvde å oppmuntre de til å bruke kjernevokabular, for det fikk de utdelt. Men hvordan bruker man nå det da?
Det er altså kjernevokabular, hvordan da?
De som Heidi nevnte i stad. Se, kom hit, vent, stopp, liker, liker ikke. Ord du kan bruke i mange settinger, men hvis ikke du er vant med å bruke det, så kan det nok bli... Ja, i hvert fall tilbakemeldingene fra foreldrene var at de ikke hadde sett helt hvordan de kunne bruke kjernevokabularet med spisebrikka. Når de satt i ro ved bordet sammen med barna og spisebrikken lå der, og kanskje fordi barna er de som tar det i bruk. Jeg så jo en kar når foreldrene kom ned i barnehagen og skulle hente, og barna satt og spiste ettermiddagsmat som de gjør hver ettermiddag i hentetiden i barnehagen hos oss, så begynte barna å peke på symbolene for å få pappaen til å si det. Og så kunne de gjøre et par tegn, for de kunne et par tegn, men nå kunne gutten plutselig mange flere ord, fordi han kunne peke på det. Og pappaen ble jo litt sånn forfjamsa først, men så begynte de sammen å peke og kommentere. Og det er jo det som er greia, at de får en felles måte å snakke sammen på, selv om pappa også setter ord på det. For det skal han jo gjøre, for dette var en gutt som forhåpentligvis utvikler et talespråk, men det var en ekstremt god støtte for han, som nå var frustrert i en del situasjoner, fordi han ikke ble forstått, for han hadde så utydelig tale, og veldig få ord.
Da. Ja, for det, da, det minner meg på et spørsmål der, fordi jeg så det var det store sted at et spørsmål da, om man kan bruk av ask, altså sånne type symboler da, hindre at barnet begynner å snakke, altså verbalt?
All forskning tilsier at det bare hjelper til å støtte opp om en verbal tale dersom barna har forutsetninger for det. For det løsner, det at du kan peke på det, du får en hjelp til å huske hva ordet er, eller ved å gjøre tegn, så er det mange, da pleier jeg alltid å bruke dette eksempelet, men noen har sikkert sett sånne her, nesten sånn komifilmer av operasanger og sangere som bruker store bevegelser med armene sine for å få stemmen til å være bra og god. Så det å gjøre tegn, det løsner på talen, og det å peke på symbolene gjør at du får en visuell hjelp da, til å huske disse ordene. Så det har vist seg at, altså all forskning viser at det hjelper, og at ingen barn la være å snakke, selv om de får et kommunikasjonshjelpemiddel, enten det er i form av håndtegn, eller grafiske symboler på papp, eller på en talemaskin. For det er jo mye raskere å snakke. Altså, vi ville jo ikke brukt en talemaskin når vi kan snakke.
Det er bare effektivt å rett og slett bare si det.
Altså, man bruker jo det mest effektive man har. Men det er jo fordi at en del barn dessverre, og voksne, er dessverre forhindret fra å bruke talestemmen sin. Og da må de bruke en alternativ måte å få sagt ting på. Og det er jo utrolig viktig at man får en mulighet for å gi uttrykk for sine egne tanker og følelser og synspunkter.
For så er det jo en rettighet der. Nå, med FN-konvensjonen, så har man jo rett til å få mulighet til å gjøre det. Så det å tilrettelegge for alternativ og supplerende kommunikasjon er jo en plikt alle som jobber med personer med dette behovet i Norge egentlig har gjennom FN-konvensjonen, selv om vi ikke har noen norske, altså det er bare skolebarn, altså opplæringsloven, som har den rettigheten inni seg, eller så har vi ikke noe annet lovverk, men FN-konvensjonen gjelder jo så lenge Norge har ratifisert den. Så det er veldig viktig at det er en rettighet. Men det jeg har litt lyst til å si, Bjørg, for det, vi har jo de suksesshistoriene, som vi kan si, disse barna som på en måte har fått tilgang på grafiske tegn her på Frambu, og holdt jeg på å si, tatt de og løpt av gårde, som vi sier, altså brukt de. Men så det jo veldig mange som trenger lang tid på å lære seg dette språket. For det et språk, akkurat sånn som vi har lært oss, når vi var små, så lærte vi oss å snakke norsk ved at noen snakket norsk til oss i lang tid. De aller fleste av oss ble snakket til i nærmere et år før vi begynte å snakke. Det er ikke så uvanlig, det kommer noen ord før det hos noen, men at vi blir snakket til på det språket vi skal snakke lang tid før vi snakker. Og det tenker jeg en viktig bit også. For vi hadde jo noen foreldre som var her samtidig med barn som på en måte tok dette veldig raskt, og som hadde barn som ikke tok det så raskt, og som på en måte kanskje opplevde at dette er kanskje ikke noe for mitt barn. Men det vi anbefaler da er jo på en måte bruk språket lenge. Ett år kanskje, sånn som vi gjør med andre barn, kanskje enda lenger at vi må snakke symbolspråk, snakke ask, til barna, bruke det, bade de i det, akkurat slik som andre barn blir gjort. Altså vi skal bruke det språket vi forventer, eller vi tenker de skal snakke til oss på, og snakke til de, og gi de mange muligheter til å lære. For hvor mange ganger har ikke et lite barn hørt mamma, før det første gangen sier mamma med ord? Det er mange ganger, altså det er mange ganger hver eneste dag at mammaer sier, kom til mamma, si her er mamma, si mamma, før det barnet klarer å si mamma. Slike mange ganger så må vi bruke symbolet mamma for
Vi må bruke det enda flere ganger, for ofte er det jo da snakk om personer som har utfordringer i forhold til å forstå.
Og lære.
Og det vet vi jo at de trenger enda flere repetisjoner. Og det er jo noen som har laget et slags regnestykke på dette her, og sier at barn som er 18 måneder gamle, altså såkalt normale barn som er 18 måneder gamle, de har hørt verbal tale i 4300, er det 18 eller noen timer, våkne timer. Og dersom du jobber i forhold til et barn, eller har et barn som har behov for en alternativ måte å uttrykke seg på, og det er liksom spesialpedagogen som kommer innom 2-3 ganger, altså la oss si 2-3 ganger av en halv time i uka, og bruker symbolspråket, om det er tegn til tale, eller grafiske symboler, eller en talemaskin, eller haptiske tegn, så må det bli, er det 64 år det har regnet ut at personen må bli, før de har opplevd og bli snakket like mye til som et barn på 18 måneder. Og det er klart at da går det jo aldri fremover, for det blir så små drypp. Så det er dette som Heidi snakker om, å bade barnet i språk. Men der glemmer vi det ofte når det blir så spesielt. Så tenker man at ting skal være på en helt annen måte. Men nå har vi jo lagt til rette for at Per eller Kari skal kunne snakke. De har fått en kommunikasjonsbok som gjennom NAV, som er sånn og slik, fra Bilia, og så tror man at da kan barnet snakke. Nei, vi må stimulere det barnets språkutvikling også. På samme måte som vi har lært på ulike utdanninger, vi som jobber i skole og barnehage, at vi skal stimulere språkutviklingen til andre barn, så må vi også gjøre det for de personene med behov for ASK. Men det er jo helt fantastisk å høre enkelte av de som vi tenker at, oi, i hvert fall når jeg begynte på Frambu for veldig mange år siden, det er faktisk snart 19 år siden, så tenkte vi at barn med Angelman-syndrom, de kunne kanskje lære seg et par håndtegn, opp til 10 kanskje. Men nå ser vi jo at de håndterer bøker med 40 bilder per side, altså kommunikasjonsbøker med grafiske symboler. Og det er bare helt fantastisk når de da kan snakke i 1, 2 og 3 ords ytringer. Og dette er viktig å tenke på, at det er aldri for sent å begynne med en sånn form for kommunikasjonsopplæring. Jeg var nettopp på besøk hos en ung mann på 19 år med Angelman-syndrom, som begynte den virkelig språklige opplæringen i grafiske symboler i september 2015, og nå for ikke så lenge siden så hadde han klart å uttrykke faktisk allerede en treords ytring ved å peke på navnet på en person som var i et annet lokale enn den han snakket med, og peker på at vedkommende var på kjøkkenet og lagde vafler. Peker da på personen, kjøkkenet og vafler. Det en treords ytring. Og da, å ha fått til det etter 7-8 måneder, at tenker jeg at her er det noen uante muligheter, og vi snakker om mennesker som vi sier har alvorlig til dyp grad av psykisk utviklingshemming. Men hva om de får hjelp til å kunne kommunisere tidligere? Altså, det er jo språket som hjelper tankens utvikling. For det er jo klart at bare når jeg sitter her og snakker om alternativ og supplerende kommunikasjon, så utvikler jeg mine ferdigheter i å forstå og kunne snakke om ASK.
Mm.
Så det er noe med at hvis man ikke har et språk å kunne få uttrykt seg på, at man bare tenker inni hodet, men kanskje heller ikke har fått helt begrepene på plass da. Fordi man trenger begrepene også, for man trenger de visuelle symbolene også for å forstå. Og da blir du ganske lukket inn i deg selv. Så man trenger et språk både for å kunne tenke og for å kunne uttrykke seg.
Så bra. Nå vil jeg bare lurer på en ting. Når var det vi egentlig startet med ASK? Fordi jeg har jobbet nå litt over 2 år, og jeg bare synes at jeg har sett en stor økning av bruk av det, eller er det bare kanskje jeg som har lagt merke til det?
Nei, vi har nok på Frambu vært opptatt av ASK i mange år, og opptatt av kommunikasjon. Og vi har hatt mye fokus på tegn til tale. Personalet i barnehage, skole og dagtilbud hos oss har vært veldig flinke til å gjøre det. Men så har vi nok blitt mer obs på at bruk av altså kommunikasjon, bruk av alternativ supplerende kommunikasjon for kanskje grupper som man ikke har tenkt så mye på, altså de med dyp, alvorlig utviklingshemming, altså de som har blitt karakterisert som det, kanskje litt urettmessig, som Bjørg nettopp snakket om. Og personer som vi ikke har tenkt så mye på, vi har hatt mye bistand og hjelp og inspirasjon fra en som heter Mary Louise Bertram fra Australia, som har vært og hatt noen kurs for oss, og som vi også har brukt litt internt.
Der ligger et intervju ute man kan se på våre nettsider.
Ja, det gjør det. Og jeg tenker, så har vi kanskje blitt litt mer fokus på å gjøre Frambu kommunikativt tilgjengelig. Vi har satt litt fokus på det, kanskje de siste 2 årene. Det tar litt tid, men å gjøre det sånn at det er kommunikativt tilgjengelig, og enda mer fokus på grafiske tegn. I tillegg har vi fått veldig god bistand fra hjelpemiddelfirmaene som i Norge, flere hjelpemiddelfirmaer som har kommunikasjon som en av sine hovedområder, som har gitt oss mye både utstyr og programvare slik at vi kan gjøre Frambu kommunikativt tilgjengelig. Så det er jo en stor takk til de også, samarbeid med de, med både å lære og med andre fagpersoner som har gjort at vi kan endelig sette litt fokus på det. Ratifiseringen av FN-konvensjonen har jo også vært med på at vi har fått mer fokus på at vi må gjøre det kommunikativt tilgjengelig. Vi har hatt noen brukergrupper, brukerforeninger, som har brukt pekefingeren litt på oss og sagt at dette er ikke bra nok Frambu. Det er ikke godt nok kommunikativt tilgjengelig for våre barn når de kommer på kurs, så her må dere skjerpe dere. Så kanskje mange forskjellige ting.
Ja, og så kom jo den presiseringen i opplæringsloven.
Ja.
Altså, egentlig så er det sånn at opplæringsloven har hatt intensjoner i seg til å ivareta rettighetene til at barn kan bruke ASK på skolen, og at de med spesialpedagogisk hjelp skal få opplæring i bruk av ASK. Men etter påtrykk, da kanskje spesielt fra ISAC Norge, men også andre innenfor dette feltet, som Steven von Tetzschner og sånn, så har de presisert i opplæringsloven, så at det nå står presisert at de skal få bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, altså fått inn dette begrepet. og at de skal få opplæring i det. Det har også gjort at det er på en måte lettere for oss som fagpersoner på Frambu å forelese og påpeke og heve pekefingeren til de igjen. Som litt sånn tante Sofia sier at dette er dere faktisk pålagt. Men det var jo selvfølgelig også, for den kom jo i 2012, i august da, så ble den presisert. Og så at Norge ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, så har det blitt lettere for oss å være med på å påpeke dette. Men det er selvfølgelig, det er fort å glemme å feie i eget hus. Og så har vi begynt å tenke at, oi, for når foreldre hører at oi, ja, ASK er viktig å bruke av grafiske symboler eller tegn, men hva gjør dere da? Og så, oi sånn, ja, kanskje vi må gjøre det selv. Og det er jo noe med at Frambu har ulike brukergrupper. Den ene uken har vi personer som ikke på noen måte vil ha behov for å bruke de tematavlene eller tegn til tale som vi har. Og i neste uke så har vi det. Sånn at sånn sett har vi en litt utfordring i vår måte å jobbe på, fordi det er liksom oi sånn, nå er det 3 uker siden sist, men nå må vi ta det opp igjen. Hvor var det nå? Er det noen som har vært flinke til å rydde ned i skole og barnehage og samle alle tematavlene på et sted, i stedet for at de ligger i de ulike lekekassene og står festet over de ulike lekeområdene, henger ute i garderoben der hvor barna skal kle på seg. Så det er noe med pass på å ikke rydde for mye. For da kan liksom disse tematavlene bli rydda bort. Så, men vi har, som Heidi sier, det at Melvise Bertram var her og på fagkurs både i 2013 og 2014, eller var 2014 og 2015 går årene så fort?
2014 og 2015, tror jeg.
Ja, er bra. Innovasjonsavdelingen husker det for oss her. Dere som sitter og videooverfører husker det. Og det er klart at den inspirasjonen vi da fikk som institusjon, ved at vi også hyret henne til å gi oss litt sånn, ikke bare på fagkurset som blir sendt ut til alle andre, men også litt her på huset, som gjorde at, yes, dette er noe vi må jobbe med. Og også det at vi har da fått en helt annen tro på at mennesker som vi tidligere, som jeg sa om Angelmanns syndrom, tenkte at ja, noen tegn, men det er kanskje ikke så mange, og vi må mer tolke signalene deres, og det er det mange som synes kan være litt vanskelig. Og så blir det enda lettere da, når man vet at oh ja, men de kan faktisk forstå og uttrykke seg mye bedre gjennom bruk av grafiske symboler enn det de kan uten. Og det har vært litt sånn nesten halleluja-stemning, vil jeg si, enkelte ganger når vi har oppdaget og erfart. Og det er jo også takket være ildsjeler rundt omkring i Norges land, når vi har reist rundt på informasjons- og veiledningstjenestene våre, hvor de har søkt våre tjenester, og vi har reist ut for å informere om diagnosen, så ser vi at det er folk der ute som har fått litt fantastisk mye. For de har gjort en kjempejobb og pekesnakka, altså ved å peke på disse grafiske symbolene på enten en rolltalk eller en annen talemaskin eller laminerte ark, så har de lært. Rolltalk er en talemaskin, en av flere talemaskiner som finnes på markedet i dag, som da ved bruk av grafiske symboler, at du kan peke på en berøringsskjerm, og så sier maskinen begrepet som hører til det grafiske symbolet, så peker du på et grafisk gjengivelse av en gris, så sier maskinen gris. Og sånn får jo personen en stemme. For det er jo, for noen barn så er det ekstra motiverende, fordi de da kan høre, og ja, hver gang jeg peker på det, så sies det gris på samme måte. Og det kan hjelpe til med forståelsen. Men for noen kan det fort bli en litt sånn leke. Så det vil alltid være en sånn avveining. Skal vi gå for en talemaskin, så vi gjør at barnet kan høre ordet gjentatte ganger, flere ganger enn kanskje mamma og pappa orker å gjenta gris hver gang de peker på det. Fordi de trenger mange gjentagelser. Mens det kan være lettere å unngå at en kommunikasjonsløsning i form av en kommunikasjonsbok blir en leke, for det blir ikke sånn trykkeeffekt, men der er det avveininger som jeg ikke skal si noen ting om her og nå, tror jeg, for det er sånn som man må kartlegge hva er det som er det beste for akkurat den personen.
Mm.
Og det er jo en prosess å få til den kartleggingen, passe på at kartleggingen blir god nok, men at den ikke varer så lenge at det tar alt for lang tid før personen med behov for en alternativ måte å kommunisere på får et hjelpemiddel.
Mm.
For det skjer dessverre litt for ofte, at man bruker for lang tid, og så er det noe med at en talemaskin, om det er en Tobi eller en iPad med en kommunikasjonsløsning på, eller en Rolltalk, så er det noe med at noen ganger er det sånne gamle damer som meg, som sitter der ute og skal programmere disse, og putte inn alle ordene, og passe på at man kommer på riktig side når man peker på dyr, at den går til siden, for alle dyrene er jo ikke til alle bilene, for eksempel. Og det har, i hvert fall tidligere, resultert i mange nedstøvede talemaskiner på kott i barnehager og skoler,
dessverre. Rett og slett ikke brukt.
Rett og slett ikke brukt, fordi man opplever at det er så vanskelig.
Mm. Mm.
Og da tenker jeg, da er det kanskje lettere å bruke en papptek-løsning til å begynne med. Og så er det å tenke litt at maskinen eksploderer ikke. Det lærte i hvert fall jeg meg når jeg prøvde meg litt ute i praksisfeltet, at selv om jeg sto og hjelpes meg, hvor var det av og på-knappen var? Og må lese manualen nitidig, for liksom, ja, men hvordan skal jeg, hvordan var det jeg skulle komme til å lage en ny side? For nå må vi ha en side om dyr i vannet, fordi vi skulle gå til et lite kjern, og hvor det var rumpetroll, og du måtte putte inn flere ord. Hvordan kunne jeg putte inn det? Hvordan var det? Og hvordan kom man da tilbake igjen? Hvilken side var det jeg skulle ha? Hvilken kommando skulle jeg legge inn? Men der kan man få god hjelp på NAV. Er det stadig kurs i programmering av de ulike talehjelpemidlene?
På NAV?
På NAV. Ja. Så det er gratis kurs, og det å gå inn på NAVs nettsider og si når er det neste kurset i Tobi eller Grid 2 eller...
Man kunne disse navnene, Tobi og Grid 2.
Man vet som oftest hva man har. Det, okay. Det er både forskjellige utstyr, og det er forskjellige programmer som passer til det forskjellige utstyret.
Mm.
Og som ofte så vet man når man har... Det er tre hovedprogrammer. Det er noe som heter Rolltalk Designer, og så har vi Communicator, og så har vi Grid. Det er liksom de tre store hovedprogrammene. Så er det også flere andre, og det er litt forskjellige symboler. Men som oftest vet man det. Hvis ikke, så kan man spørre noen andre hvis man ikke vet, sånn at man kan komme på riktig kurs. Og de kursene, de er bra. Det finnes både på begynnernivå og på videregående nivå kurs, som holdes rundt omkring på alle NAV-kurs. De store NAV-sentralene, hjelpemiddelsentralene, altså NAV-hjelpemiddelsentralene, som er de som tildeler hjelpemidlene.
Mm.
Men det jeg hører du sier, Bjørg, også, det er at dette tar litt tid, så det er jo litt viktig at det settes av tid til å lage dette språket, da, til å utvikle språket, enten om man har det på papir, eller om man har det på en maskin. Så er det noen som har ansvar for å gjøre det, og det må settes av tid til å gjøre det.
Mm.
Og det er det mange som spør, hvem er det som skal sørge for at alle disse ordene kommer inn i kommunikasjonshjelpemidlet?
Ja.
Og der er det ikke noe sånn at, ja, det er den eller den. Men det er jo de som jobber rundt personen. Og så er det viktig at man også ikke bare sitter én person, men kanskje flere fra barnehagen hvis barna går i barnehage. Og så tenker jeg, er barnet på avlastning? Trenger avlastningene være med, og selvfølgelig skal foreldrene være med og si hvilke ord som skal inn, og hvordan man skal bruke den her. Og jeg har også hatt med besteforeldre som sier at ja, men det og det ordet må inn. Og så er det det å finne hvem er det som er god på å bruke en talemaskin eller en kommunikasjonsbok, som kan være den som er den man skal se på for å, og ja, hvordan får du til å snakke med barnet ved å bruke denne? Og så er det, men også finne ut hvem er det som er den teknisk kjappeste her. Ikke sant? Man kan være litt kreativ i forhold til at ja, men om spesialpedagogen er klønete da. Sånn som jeg følte jeg var, i hvert fall. Nei, jeg er ikke så klønne. Men det var veldig greit når jeg jobbet ute i praksis en periode, hvor jeg så at det var en av assistentene på avdelingen til barnet som var supergod. Så jeg sa, du er kjapp, du er effektiv. Kan du... Og så snakket jeg med styrer og avdelingsleder om hun kunne få lov til å bruke noen minutter innimellom når de oppdaget et ord, sånn at det ikke tok en evighet før det ordet kom inn. Ja. Hvis det var et ord dere tenkte, å, men det vil jo barnet si. Ta barnet med, og få liksom, oi, og der er det ordet. For noen barn, i forhold til noen barn så går det an. Med andre barn så ville det være kjempevanskelig, for da får du plutselig litt mye trykking mens du er i redigeringsmodus, og da kan du bli litt stresset selv, men med noen barn så går det an. Men det er å finne hvem er det som er best på å gjøre hva i en sånn prosess da. Pass på at alle er med, sånn at også alle vet at det ordet finnes faktisk inne på i kommunikasjonsboka, så de hjelper å bla. For det er noen ganger at barn får så store kommunikasjonsbøker at man, wow, nei dette er alt for vanskelig, sier mange da. Så er det kanskje for vanskelig for oss, for barnet leter til de finner ordet. Men vi synes det blir så vanskelig, for vi kan jo snakke. Så er det så mye lettere for oss å bruke hurtig kommunikasjon og si det. Men hvis vi skal være en god språkmodell for barnet, så må vi også bruke tiden på å bla. Og kommunikasjon med mennesker som har behov for rask, det tar lengre tid. Det gjør det. Men for at vi skal være gode språkmodeller, så må vi også bruke kommunikasjonsløsningen som Heidi var inne på i sted. For ellers vil ikke barnet... føler at det språket blir verdsatt, de vil ikke forstå hvordan de skal bruke det, og da bruker ikke de det. Og så sier vi, nei, nå har han hatt den talemaskinen i 4 måneder, og han bruker den ikke. Men da pleier jeg å få høre sånn, det hender jo noen ganger at de sier at nei, vi sluttet å bruke den, fordi han brukte den jo ikke likevel, og da sier jeg, men hvor mange ganger brukte du den? Hvor mange timer snakket du med Per eller Kari ved bruk av det kommunikasjonsløsningen? Og selv om jeg synes at det er kanskje en litt frekk måte å si det på, men jeg må faktisk noen ganger gjøre det.
Men det vi også sier nå, Bjørg, er jo at det er viktig at vi tilpasser den kommunikasjonsløsningen og de kommunikasjonsbøkene til det barnet, eller hva det nå er, om det er tegn eller hva det er, sånn at vi har tilgjengelig de ordene, de begrepene de er opptatt av. Jeg har et veldig godt eksempel på det. Jeg var og besøkte en barnehage, og den barnehagen, der var det veldig mange barn der foreldrene jobbet innenfor... sånn luftforsvar og litt sånne ting, altså i sånn flyvermiljøer-aktig. Og det var ikke så langt unna en eller annen flyplass, den barnehagen lå. Og der var det et barn som brukte tegn til tale. Og en av de tingene jeg da oppdaget var jo at de hadde ikke bare ett tegn for fly. For det var jo forskjellig, det var jo ikke nok at når det kom et fly over, så sa man fly med tegn. Det var jo om det var en jagerflyver, eller om det var et kommersielt fly, eller om det var noe... Jeg kan jo ikke navnet på alle disse flyene. Men i den barnehagen så hadde de faktisk tegn for de forskjellige typer flyene, for det holdt ikke der å si fly. Mm. Og det er jo ikke sant, for noen barn så ville det være mer enn nok å kunne tegne fly. I den barnehagen så trengte man 5 tegn for fly. Og det er jo litt det som... jeg tenker det er så viktig at man får tilpasset til det enkelte barnet, og det var det, vi hadde et kurs nylig på Frambu om samspill og kommunikasjon, og der var det jo en forelder som fortalte om at de hadde tatt en sånn ferdig lagd kommunikasjonsbok, og ikke fikk det til, fordi at den var ferdig, og da skjønte de at det som måtte gjøres, de måtte ha en bok som var tilpasset det barnet, og det er jo det som gjør at det tar litt tid.
Skal både være tilpasset barn, eller skal være tilpasset barn, og skal det være tilpasset det barnet ønsker å snakke om.
Ja.
Fordi vi, og kanskje spesielt sånne spesialpedagoger oppe i året som meg, tenker at ja, så er det viktig å kunne snakke om å gå på do og kle på seg og skifte bleie, og hvor mye snakker de andre barna i barnehagen om det? De andre barna i barnehagen snakker om sølevann og leire og stein og pinne og bæsj og tis og promp. Og da må jo de ordene være tilgjengelige for det barnet som er jevnaldrende med de andre, og de skal snakke om de samme tingene, sånn at ikke vi jobber med at nei, du skal først må du lære ordet for do og dopapir og vaske hender. Det er kanskje ikke det barnet har lyst til å snakke om, og vi bruker jo ord for det vi interessert i å snakke om. Altså hvis jeg skulle sitte her og snakke om ask, men fikk beskjed om å bruke terminologi fra dataverden, som jeg ikke er så veldig god på, så hadde jeg i hvert fall ikke klart å snakke om ask med masse, mange av de begrepene da. Da hadde jeg
blitt stående. Det er som i Norge hvor vi har mange, mange ord for type snø, skjerringflak, sludd og så videre. Så,
ja.
For at det er noe som angår oss ganske mye.
Ja, og det er noe med da å passe på at man får de ordene tilgjengelig. Og men det er sånn, nettopp fordi man tenker på dette med ask på en annen måte, at det var en mamma som har vært her tidligere og snakket om ask med sitt barn, for hun sa det at jeg tenkte at når påsken var over, så skulle vi ta bort bildet av påskeegget, for barnet mitt er veldig glad i godteri, og vil gjerne ha godteri og påskeegg, så godteri og påskeegg tenkte jeg å ta bort etter påsken. Men så sa heldigvis den spesialpedagogen som hadde hennes barn på skolen, at nei, det må du jo ikke gjøre, for man kan snakke om godteri uten å få det. Så det er jo også noe om det, man skal kunne snakke om ting, for det er jo noen som sier, å nei, men da, vi må ta bort det, for da blir det så mye mas, men vi klarer jo ikke å ta bort ord fra barnet vårt, som kanskje flere har kanskje opplevd at barna har slått seg vrang foran isdisken og vil ha is, men vi klarer ikke å ta det ordet ut av munnen på dem, selv om vi kan ønske det kanskje noen ganger.
Mm.
Men og på samme måte skal vi heller ikke ta bort ord som personer med behov for ask har lært seg, bare fordi at vi tenker at det ville vært lettere for oss, men det blir jo ikke lettere, for frustrasjonen vil jo være der allikevel. Så det å kunne snakke om, ja, du har lyst på godteri, ja, godteri er godt, og så snakker vi om det.
Mm.
Så det er noe med å passe på at man har tilgjengelig de ordene man kan, og som man er interessert i å snakke om.
Du må rett og slett liksom behandle det som et verbalt språk.
Ja, ja.
Altså, du må være tålmodig, du må tilpasse det, du må bruke ord som er relevante, og så
må man si nei hvis man, altså det at barnet peker på is i kommunikasjonsboka, betyr ikke at de må få is.
Mm.
Det betyr, ja, du har lyst på is, ja, men nei, det er ikke is nå, for nå er det faktisk middag først.
Mm.
Akkurat som du vil si til et annet barn som ber om å få is i stedet for middag.
Ja.
Så sier du, for det er jo ikke sånn at når barn har lært seg is, ordet is, som andre barn lærer seg ganske fort, så betyr det jo ikke at hver gang de sier is, så får de is. Og derfor betyr det ikke at hver gang barn som bruker grafisk symboler som kommunikasjon, hver gang de peker på is, så skal de få is. Men vi skal si, ja, du har lyst på is, det er helt greit. For vi skal ikke ignorere det heller. Vi skal si, nei, men du får ikke is nå, det er ikke is nå.
Det handler om å bekrefte, og samtidig sette helt normale grenser. Men den der tanken om at de må få det de peker på, tror jeg kommer litt av den der, jeg vil kalle det litt gammeldagse måten å lære bruk av grafiske symboler på, men det med at du gjør et valg, vil du ha eple eller banan, og så skal du få det du har pekt på, men det er sånn, når du blir gitt et valg, så skal du få det du peker på. Og det er også en sånn, da er vi nesten inn i den der Picture Change Communication System, altså PECS, måten å lære seg kommunikasjon og grafiske symboler på, som er nyttig i forhold til enkelte, og kanskje spesielt personer innen autismespektret, som ikke helt forstår hensikten med kommunikasjon, om å knekke den koden. Men det er ikke en metode vi på Frambu anbefaler i forhold til så mange av våre brukergrupper, fordi vi ser at der er det vanlig språkopplæring, men at du må bruke et annet språk enn den verbale talen. Og da trenger man ikke å sitte og trene på å gi bildet av appelsin 1000 ganger før du har fått tilgang på andre ord. For vi tenker at man skal få tilgang på et større vokabular, fordi vi snakker jo til de. Vi bruker jo veldig mange ord når vi snakker, og hvorfor kan vi ikke vise de med symboler? Fordi det skal jo tydeliggjøre det vi uttrykker. Og mange tenker at, å nei, barnet klarer ikke å lære så mange. Nei, men symboler, men hvorfor sier du så mange ord da?
Mm.
Hvis ikke du hadde troen på det? Det handler bare om at du skal gjøre deg tydeligere i din kommunikasjon med barnet, og så vil barnet etter hvert plukke opp. Og så kan man tenke da at, ja, kanskje hvis man har en plansje med 9 eller 12 bilder, altså en tematavle, eller en side i en kommunikasjonsbok, at man velger å highlighte ved rød sprittusj eller noe annet, de ordene man tenker at barnet er veldig motivert for, så det er lett for barnet å se akkurat de ordene. Så kan det være en hjelp da, men det viktig at man ikke starter med alt for få symboler, og så det viktig at man gir barnet nok tid til å se på symbolet, for å kunne gjenkjenne det, og for å kunne respondere. For det er jo en av fordelene med grafiske symboler for personer som har lang reaksjonstid, altså bruker lang tid for å oppfatte og forstå og gi en tilbakemelding. Fordi så vil det grafiske symbolet som er statisk kontra verbale ord og håndtegn som er mer dynamiske, de er flyktige, de er borte i det de har gjort, men de grafiske symbolene er der, så de gir barnet en økt mulighet for å forstå og oppfatte det som er kommunisert. Så hvis du liksom bare rolig peker på det og holder pekefingeren din på det innenfor det bildet, uten å dekke til bildet selvfølgelig, så vil barnet få en mulighet for å bearbeide dette, få lengre tid på å gi en tilbakemelding.
Men Bjørg, jeg tenker det er jo litt, nå snakker vi jo mye om symboler, og det er jo en ting som har kommet mye. Symboler, high-tech som vi kaller det, altså disse roll-talk, disse talemaskinene. Symboler kan jo både komme som high-tech, altså talemaskiner, og low-tech eller pap-tech som vi ofte kaller det, som er på en måte papirutgavene. Og så får vi av og til spørsmål, eller vi får kommentarer, ja, men barnet mitt, det kan være for det har et lavere funksjonsnivå, eller fungerer ikke så godt, eller ask er ikke noe for barnet mitt. Så sier vi ofte, men ask er jo mye mer enn akkurat dette. Ask er mer enn det å bruke tegn til tale. Ask er mer enn det å bruke symboler, enten på low-tech eller high-tech. For det er jo alt fra, og det tenker jeg er så viktig å si, at ask er jo på en måte alt som på en måte er et alternativ da, eller i tillegg til talespråket. For noen så er det også ask at vi setter oss ned og vi ser på, vi kartlegger de signalene, de kommunikative signalene barn gir. Det kan være barn som har så små kroppslige signaler da, at vi må følge med og se på blikket, vi må følge med og se kanskje på smil eller ikke smil, vi kan se på spenningsnivå i kroppen om hvordan det har det, vi kan se, har det barnet det bra, har barnet vondt, hva betyr det, vi kan kartlegge lyder, gråt, ulike måter å gråte på, ulike måter å lage lyder på, og kartlegge det, og gi det mening. Og for mange så er det det som er ask. Altså den alternative kommunikasjonen er at de gir kroppslige, kommunikative signaler, og så er jo det også en måte man jobber systematisk, vi kartlegger det, vi tenker at ok, nå spenner barnet seg, da legger vi det, så bekrefter vi, nå ser jeg, du spenner deg, du gjør deg klar til å gjøre dette en gang til, eller du vil gjøre dette en gang til, da gjør vi det en gang til. Og så på den måten så lager vi kommunikasjon, systematisk jobber med kommunikasjon, også for barn som verken kan se på eller peke på symboler, eller har mulighet til å gjøre tegn med hendene sine. Sånn at jeg tenker det er viktig å si at...
Og den er jo viktig å skrive ned, ikke sant? Ja. Hvilke signaler eller tegn gir barnet? I hvilken situasjon gir de? Fordi at det samme signalet kan bety én ting inne på badet, men så kan det bety noe helt annet hvis det er ute på tur.
Ja.
Og da er det viktig at vi... Ja, men barnet har kanskje ikke så mange... forskjellige uttrykk, men hvis vi overfortolker disse, og skriver både hvordan barnet gir et uttrykk, i hvilken sammenheng de gir det, og hva vi har tenkt, tror og mener, eller bestemmer at vi skal tolke det som, og så at vi gir den samme reaksjonen, alle, både assistenten, og spesialpedagogen, og mamma og pappa, og de som jobber på avlastning, gir den samme responsen, bekrefter på samme måte som Heidi sa, og nå ser jeg at du gjør sånn at du spenner deg. Og da tror jeg du gjør deg klar for at jeg skal dytte deg en gang til på huska. At man rett og slett må skrive ned at sånn sier vi da. For det er da det blir kommunikasjon. Når barnet får den samme responsen hver gang. For tenk, hvis du spør, kan jeg få kaffe? Og av Heidi så får du kaffe, Kristoffer, men av meg så får du te. Da vil jo du tenke at, nei, men her... Altså, du ville jo tenkt at jeg er litt sprø når jeg gir deg te når du ber om kaffe. Men det er jo litt det vi gjør hvis vi gir ulike svar på barnets identiske måte å be om noe, men så svarer vi ikke på samme måte.
Gjør det litt forutsigbart, rett og slett.
Gjør det forutsigbart og vise at vi forstår hva du gir uttrykk for. Og det er mange som, eller ikke mange, noen ganger har jeg møtt folk som sier, å ja, men vi forstår jo så godt. Ja, men er du helt sikker på at du... Per, skjønner det på samme måten og svarer den du vil jobbe med på samme måten som den andre assistenten som er på jobb når du ikke er på jobb. For det er noe med at det blir ikke kommunikasjon før begge som, altså kommunikasjon handler jo om at to personer eller flere deler et budskap.
Mm.
Og hvis du og jeg har forskjellig budskap, jeg sender et budskap, men du forstår det på en annen måte, da er det ikke kommunikasjon, da skjer det ikke noe mellom oss, det er liksom bare noe enkelt å holde på med. Og det er viktig at barnet som har svake ferdigheter i å kommunisere og forstå ofte, at det er vi rundt som må skjerpe oss ekstra og gjøre en skikkelig jobb. Jeg vet det krever mye å skrive ned alt dette, det virker utrolig tungvint, fordi at man forstår det jo så godt allikevel. Og jeg tenker at foreldre har lov å si det at jeg forstår det, men vi som jobber rundt barna, for hvis du forstår veldig godt hva et barn kommuniserer, og så slutter du i den jobben, da tar du faktisk med deg barnets språk inni ditt hode, og det synes jeg ikke du skal ha lov til.
Mm.
Og det tenker jeg er jo, når vi sier sånn at ja, men jeg forstår, og så du forstår på din måte, og det vi egentlig venter da, at det er disse barna som har kanskje de svakeste signalene i forhold til kommunikasjon, de skal snakke mange språk, for de skal ha ett språk med deg, og skal det ett språk med meg, og et annet språk. Altså, de svakeste barna forventer vi at skal ha flest mulige språk. De skal kjenne og godta at det, med deg så betyr kaffe kaffe, men når du snakker med deg så blir kaffe te, og når du snakker med en annen så får jeg brus når jeg ber om kaffe. Dette skal de holde styr på. Og det tenker jeg at det er ikke rettferdig. Og kommunikativ tilgjengelighet handler om at vi gjør oss tilgjengelige, vi tilrettelegger miljøet slik at barnet får kommunisert på ens måte.
Mm.
Ikke sant? På sin måte. Det er ikke min måte barnet skal kommunisere på, det er sin måte, og vi skal gjøre det tilgjengelig. Og den måten å jobbe på, Det å kartlegge disse kommunikative signalene og se, det er jo en utrolig spennende, nå synes jo jeg mange ting er spennende, men dette er jo spennende, for det vi har sett, og det finnes jo oppgaver som er skrevet og ting som er gjort, der vi ser at selv de barn som er i en fase der de mister ferdigheter, hvis man jobber systematisk med kartlegging kommunikative ferdigheter, det er barn som da mister mange ferdigheter, men hvis når de jobbet systematisk med kommunikasjonen, så fikk de, altså de 3-4-doblet de kommunikative signalene sine i en periode der de egentlig mistet andre ferdigheter, fordi miljøet rundt jobbet systematisk. Og det, tenker jeg, noe mer spennende enn det, kan det jo nesten ikke være når vi jobber med den type barn, som på en måte har så svake kommunikative signaler, og faktisk få til den kommunikasjonen, og lage et kommunikativt system. Og dette er også ASK. Det er jo kanskje det jeg tenker er viktig. Ja. Dette er en del av ASK-biten, det med kommunikative signaler og tolking av signaler.
Mm. Dette er jo kjempebra, en veldig fin gjennomgang av ASK og kommunikasjon. Vi må nesten runde av nå, men jeg bare tenker på helt til slutt, altså, hvor er det folk kan få mer informasjon om ASK? Hvordan går de fram?
For det første så finnes det jo enkelte nettsider hvor man kan finne litt om ASK. Det er både isac.no, og det er ASK-loftet, som er en nettside som Statped, altså statlig spesialpedagogiske støttesystemet har. Habiliteringstjenestene, både barnehabiliteringen og voksenhabiliteringen, skal kunne om dette. PP-tjenesten, så både i forhold til barnehage, skole og voksenopplæringen, skal de ha kompetanse på ASK. Og så finnes det jo en del bøker om alternativ og supplerende kommunikasjon. Altså boka til Tetzschner og Martinsen, den er riktig nok fra 2002, men det er en ganske god og omfattende bok, og så har det kommet en, den heter vel alternativ og supplerende kommunikasjon. Jeg husker oppgjorten mitt at den er grønn og blå. Og så er det en ny bok, den ble utgitt nå høsten 2015, God ASK, som er skrevet av flere ulike bidragsytere, det er, men redaktørene der er Karianne Næss og Asger Vea Karlsen. Og det er en veldig god og enkel og lettfattelig bok som er grei å lese for alle, tenker jeg. Noen kapitler vil man, noen kanskje synes er vanskeligere enn andre, men den gir et veldig godt innblikk i hva ASK er og kan være for ulike brukergrupper. Men det at man kan søke da både PP-tjenesten, Statped og habiliteringstjenesten om råd og veiledning når man jobber med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, er viktig å huske på.
Og så har jo alle disse hjelpemiddelfirmaene, det er vel primært fem store som driver med det kanskje i Norge. Normedia, Cognita, Abilia, MeToo, og hvem har jeg glemt nå, Bjørg?
Abilia, Cognita,
Tobi, Dynavox. Det er den siste. Ja. De har jo mye informasjon på sine nettsider. Og klart, når man skal over på kommunikasjonsløsninger, som vi har snakket mye om, så er jo hjelpemiddelsentralen også et sted der man kan søke om hjelp til utprøving. Og de har også informasjon på hjelpemiddelsentralen sine, eller NAV sine nettsider, om ulike ting. Sånn at det finnes fullt mulig å få mye informasjon både på nett og gjennom å lese bøker.
For det er en viktig ting, det du nevner der, Heidi, det med å søke utprøving gjennom NAV, og spesielt så man ikke bestemmer seg for at ja, for dette barnet så er det sikkert den maskinen som er viktigst, da søker vi om den, og så blir vi noen kanskje kjempeskuffa hvis ikke de får akkurat den maskinen, for de har sett et annet barn som har den og tror at det barnet de jobber med, eller som de har foreldre til, må ha akkurat den samme maskinen. Viktig at man søker om utprøving gjennom NAV,
ja.
Fordi de har oversikt over alle hjelpemidlene. Og det er litt av en jobb å ha oversikt over det,
ja.
For det skifter stadig. For dette er jo et privat marked, ikke sant? Så disse hjelpemiddelfirmaene, de kjøper opp nytt utstyr og begynner å selge nytt utstyr, og de kjøper opp litt fra hverandre og sånn. Sånn at, men der er det NAV som faktisk er spesialister på å vite hvem som har hva, og hva som er mulig, og hva som vil være best egnet i forhold til de enkelte brukergruppene.
Ja. Kjempebra. Tusen hjertelig takk. Jeg skjønner at vi kunne sitte her en time til og prate om ASK. Så ja, takk igjen.
Takk.